radio away.
Free all of our political prisoners.
Free all of our political prisoners.
Free all of our political prisoners.
Free all of our.
Dubartoonni hawaasa Oromoo Washington DC, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware irraa walitti dhufan har'a Washington DC ka jiru ministirii dantaa alaa United States duratti hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Hiriirri kun waldaa dubartoota addunyaan kan waamame ta'u dura teessuun boordii hawaasa Oromoo kan Washington DC adda Janet Adam dubbatanii jiru. Kaayyoo hiriira kanaa maal akka ta'e tuju beek gaafate akkas jedhan.
Kaayyoon hiriira har'aan kanaa dubartoota addunyaadha, dubartoota Oromoodhaatiitu waamicha erge. Akkuma beektanii dubartoonni oggaa bakki dubbiin hammaattee rakkoon jabaattee gadi bahu har'aan kanaa ilmaan Oromoo irratti rakkoon isaa, miidhamni isaa, jechaan isaa, dararamni isaa, roorroon isaa hedduu gati heddummaattee jirtuu fi nuti dubartoonni bakka hundattuu magaalaa jirrutti warri biyya alaa jirru walitti dhaabnee akka gadi baanu walitti himnee nutis qooda keenya warri Washington DC keessa jiraatu mootummaa dantaa alaa Ameerikaanii fuula dura dhaabbannee himannaa keenya uummata keenyaa rakkoon irra jirutu sirrii akka hin taane akka dhaabbatu gargaarsi mootummaan kun immoo mootummaa haqaan kanaa dimokiraasii dhaamsee uummata sabaas sablammoota hacuucee jiru kana akka irraa dhaabu gaaffii gaafachaa jiru.
Dubartoonni hiriiraa irratti hirmaatan eessa irraa dhufan?
Dubartoonni hiriiraa irraan kanaa as dhufanii Washingtonii fi naannoota Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware warra naannoo akkanaatti dhufanii warri biraatis dhufuu ni dandeenyu warumaan ila ammaan kanaa harkeen maqaatii dhawee. Haa ta'u malee magaalaa hundattuu bakka jiranitti Oromoonni hiriira eegaa gaafa Haacaaluun du'ee jalqabee rakkoo uummata Oromoo dararama ajjeefama hidhama irra gahaa jiru kana himachuudhaa fi bakka jirutti magaalaa jiru cufattuu bahaa jira. Akkuma agartanii roorroon keenyaa rakkinni keenyaa bara baraan Oromooni xiqqoo naa wayyaa'ee barbara jedhee uummata sabaas sablammootaa wajjin wal qixxummaadhaan dimokiraasiidhaan jiraachuu ni dandeenya filannoo ni godhannaa jedhee bakka yaadu ifaan kan dhaame har'aan kana du'aa fi ajjeechaan dararamni namoota keenyarra gahaa jiru hanqana kan jedhamne haqaama nama suukanneessu keessattuu miliitarii biyya samiitiinii fi hinga'e miliitariilee ta'uu isaanii uffannuma isaaniitiif fakkaata wanni isaan uummata irra geessisaa jiraniif waan hanqana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye waan addunyaa kanarratti hin argamin waan ilmaan Oromoodhaa amata 150 keessatti meedii zaman aminilik akkamii ta'uu danda'a hin dhalanne haa ta'u malee baraanan jiraatee fi dhalate keessatti takkaa argamee waan hin beekne haqaan kana irratti ta'aa jira.
Hiriirri hawaasa Oromootiin addunyaa garaagaraa Ameerikaa dabalatee geggeessamaa jira. Inni kan har'aa kun garuu kan dubartootaati. Maaltu adda isa godhe?
Akkuma seenaa Oromoodhaatti dubartoonni siqqee qabattee oggaa dubbiin hammaatte ganda iyyattee mudhii sabbata hiikkattee guftaa lafa kaayyattee gaafa rabbii siidhaatti xiyyattu gaafa nama siidhaatti xiyyattu har'a akka ta'e Oromoonni akka arkanii fi beekanii fi obboleeyyan keenya bira dhaabbachuu keenya nuti hawwan nuti obboleeyyan qooda keenya immoo akka fudhachaa jirru akka fudhachuudhaafi deemnu kana bakka tokko bakka obsa bira bakka kun eeggachiisuudhaafi hiriirri kun waamame dubartoota.
Gaaffiisin mootummaa Ameerikaatiif dhiyeessitan hagam gargaara jettanii yaaddu?
Mootummaa Ameerikaaniidhaatti gaaffii nuti gaafannee qofa duuti Haacaaluudhaa akkanumaan diinisaa kan badee lafatti hafuu miti dhugaadhaa artistoota hedduu yeroo yeroodhaan dhabneerraa beekota Oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa haa ta'u ijoo Oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa har'aan kan immoo kunis akka jenereeshinii keenya kana keessatti akka ittiin fufne mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan addunyaadhaa akka dubbisan ilaalee qinxaalee bakka takkarra maalirraa akka ta'e kuni waan Haacaaluu ajjeessanii uummata guyyumatan immoo obboleeyyan keenyaa Jawaar Mohaammedii fi Baqqalaa Garbaa akkanumatti shibbuta isaa hiikuudhaatti irratti kabobbahanii kuni akka gaariitti waan walitti qabatamee ilaalu waan tokko tokko ilaalu otoo hin ta'ini mootummaan ammaan kana jiru kuni sirna nuti jibbinee bara dheeraa dura sirraa darbine sirna mormii ilmaan Oromoodhaa irratti dhaabbatte sirna miliika sirna keenyaadhaan irratti deebisuudhaaf kadeemu gatii ta'ee fi kana mormuudhaan maal akka dhaabbanne himanne. ne nuti umanni oromo da demokrasi da filanno da walkituma imani ti ta walkituma ta bati sable motati ko Ethiopia ta bati sable moni walkitati kaysa filasani kaysa itti jiratan ka amu akatehe tajin kenya kan akatehe kanarratti akkan gargaarani gargaarsi isaan immoo karaa adda addaatiin kennani maalifi gargaarsi kuniiti nuti akka imaan oromootaatti dhaloonni keenya oromoo haa ta'u malee nuti sitizenshipiin keenya baay'een keenya amerikaaniidha taxpayers horiin keenya kan kaballee akka taaksiidhaatti galchinu nu ajjeesuudhaaf akka hin oollee kana ijannoon keenya kana faadalaan
namoota meeqatti irratti hirmaata jettani yaaddu hiriiraa dhaarratti
namootiin baay'een ni hirmaatan jennee yaanna ammaan kana jalqabamaa jira hibiirrini namni keenya bakkayyuu dhufaa jira so ila ammaan kana lakkoofsaa kana je'eeti himuu yoo hin dandeenyellee akka nama dhibbaatamaa lakkaawamanii as dhaabbatanii jiran.
Adda Jannat ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoom nageera.